Dadgeha kanuna bingeyin ya Türkiye düh bir yarda ku hesabın Partiya Demokratik ya gelen HDP yen jibo alikariya hazineyi ba avayaki demki bicemidinin. Alikari Serokye gişti ye partiya daha tu Selçuk Özda ji denge Amerika'ya ra kısakır. Uragahan ku lehemberi hemu partiyan çitte diyar kırın peviste ku lehemberi HDP'ci hımantış vere danin. Özda nerinekho guha diyar kır. Bıya min cezakırına partiyin siyasi rast nine heke dınav HDP'da kese ki ku suç kriye lazme ev vere cezakırın. Hevce nine ku parti veringirtin anji cezakırın. Lehemberi hemu partiyan nezikbuniye ka çawa heye lazme lehemberi HDP'ci hımantış bebe. Serokê Saziya Lêkolîna Makê Mehmet Ali Kulat ji dengê Amerîkayê ra ev cemdandina alîkariyê şîrove kir. Kulat da diyar kirin ku eva cemdandin wê tenê wek rawestineke nemîne. Kulat rewşa HDP wiha dinirxîne. Di demên pêşiya me de dibe ku Makezagona Tirkî li ser girtina HDP jî biryara xwe diyar bike. Biya min wisa dixuye ku pêşî ev alîkariya xezineyê bi awayekî demkî bicemidînin jî û lê wisa dixuye ku wê biryara girtina HDP jî bidin. Kulat bêtir rewşa partiyên Tirkî di hilbijartinê de çi ye tevahî lêkolîn dike. Kulat li gorî lêkolîna dawî jî rewşa HDP wiha dinirxîne. HDP ana li Tirkî partiyeka kilîte. Her du hêl jî bi dengê HDP pêwîstî dibînin. Heke HDP were girtin pirsa girîng ew e ku wê dengê HDP çi bibe. Eva demeka dirêje ku ez wisa zem dikim ku pêkanê ku HDP dibin avaniya partiya devayê de têkeve hilbijartinê. Cemdandina alîkariya xezineyê ji aliyên HDP va li ser Twitterê wek xesb heye. Bi Tirkî gaz bar hate belavkirin. Ev yek jî piştî weşanê ji aliyên gelek kesan va li ser Twitterê hate pejirandin. Rayedarên HDP jî li hemberî ve cemdandinê bertekên tundîdan. Hevserokê giştî yê HDP Mîtas Sancar li ser hesabê xwe yê Twitterê ragahand ku ev cemdandin bi tevahî demokrasiya Tirkî tek biriye. Sancar nerine xwe wiha diyar kir. Dadgeha bilin di dema girtina dozê de bi vê biryara xwe zagona bingehîn bi tevahî binpêkiriye û dijî hebûna xwe derketiye. Ev biryar li hemberî siyaseta demokratîk derbeyeke. Berdevka HDP Ebru Güna jî li ser vê cemdandinê daxwînek da û ev biryara dadgeha bilin bi tundî rexnekir û ev yek wek biryareka hukukî na biryareka siyasî nîşanda. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.